Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Tuvojas Līgo un Jāņu svētki, kopā būšana, brīvā dabā pavadīts laiks, bet ko patiesībā nozīmē šie svētki? Vai Bībele kaut ko par tiem saka? Vai mums būtu šie svētki jāsvin kopā ar pārējiem? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildes jums sniegs mācītāji Mārtiņš Subatovičs un Miks Možeiko, kuru studijā ir aicinājusi Vineta Krauliņa. Lai patīkama klausīšanās!
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Ir jūnijs un Latvijā tuvojas laiks, ko daudz gaida ar prieku. Jāņu svētki, ja vasaras saulgrieži. Tie ir piepildīti ar dziesmām, ugunskuriem, jāņu zālēm un dažādām senām tradīcijām. Taču vai šo svētku saknes un tradīcijas ir saskaņā ar Dievu vārdu? Lai ieklausītos kristīgā viedoklī, studijā šodien esmu aicinājusi mācītājus Mārtiņu Subatoviču un Miku Možeiko. Sveicināti!
Sveicināti!
Labrīt!
Vai jūs varētu nedaudz ieskicēt vēsturisko Jāņu svinēšanas izcelsmi un pastāstīt, kādi ir dažādie Jāņu rituāli un saulgriežu ticējumi?
Vasaras saulgrieži tātad ir saistīti ar saules pielūksmi un auglības kultu, un, protams, ka šī svinēšana nāk no mūsu senču tradīcijām, no tā laika, kad kristietība vēl nebija ienākusi mūsu zemē. Un lūk daži rituāli, kā tos skaidro folkloras pētnieki, lēkšana pār ugunskuru. Tā ir viena pazīstama lieta, ko dara arī mūsdienās. Un pāri leca tāpēc, ka senie cilvēki ticēja uguns attīrīšanās spēkam. Un to darot, kļūs vesels, stiprs, neslimos visu gadu. Uguns arī tā ticēja atvair visādus mošķus, ļaunos garus. Ja tas būtu tik vienkārši. Un tomēr cilvēki tam ticēja, un tas nozīmē, ka viņi savu cerību lika uz viltus drošību. Un kā izrādās, beigās tas, ko darīja, lai atvairītu šos tumsas spēkus, izrādās ir mehānisms, kādā veidā pievelk un piesaista šo spēkus un atver sevi šai ietekmei. Sadedzināja pērnā gada vainagus. Tā, sadedzinot nelaimes, neveiksmes, ticēja, ka ūdenī, ezerā, jūrā vai rasas lāsē Jāņu naktī tas spēja attīrīt cilvēku no jebkura pat vissmagākā grēka. Iedomājieties, cilvēki tam ticēja. Svētajos rakstos mēs lasām, ja mēs atzīstamies savos grēkos un tos atdodam Dievam un lūdzam, lai Jēzus asins šķīsta mūs no visas netaisnības, tad kļūstam tīri. Tika uzskatīts, ka vainags ir saules un auglības simbols, un uzliekot galvā vainagu, cilvēks pārto par rituāla dalībnieku. Līdz ar to tā arī ir sava veida durvju atvēršana, pieteikšanās. Arī mums kādreiz mūsdienās mums ir kaut kur jāpiereģistrējas kādā pasākumā, uzliek kādu lentīti, tu esi dalībnieks, tu piedalies, tu esi iesaistīts. Un lūk, šeit tātad neredzamajai pasaulē, garīgajai pasaulē, varētu pat teikt garu pasaulē, tu piesakies, tu pacel roku šeit, es esmu, es piedalos. Un līdz ar to šī ietekme jau var raisīties. Es, protams, negribētu teikt, ka ja cilvēks tā pavisam neapzināti kaut kādā veidā nonāk šādā vietā vai kaut kur mazliet piedalās, pat negribot kompānijā nejauši,
Varbūt vai arī domājot par to, cik skaists ir vainags, cik skaisti ir ziedi un nopin šo vainagu. Nu, Dievs ir teicis, ka viņš nezināšanas laikus piedod, bet tomēr tas ir diezgan bīstami.
Es piekrītu un paldies, ka tu paturpināji to. Es šādā ziņā nedomāju, ka cilvēki uzreiz būs ļauno garu apsēsti vai ka viņu dzīves sagrūs, bet katrā ziņā mēs, kas izglītojamies, mēs, kas augam, kas esam kristieši, kas izprotam šos jautājumus, mums tomēr šīm līnijām ir jābūt nospraustām un novilktām daudz skaidrākām un treknākām, kur mēs ejam un kur mēs neejam, jo par nezināšanas laikiem pamatā mēs runājam par cilvēkiem, kuriem nav iespēja lasīt Bībeli, kuriem nav iespēja iepazīt Dievu. Tad pat mēs pat varētu domāt, ka pat šajos visos rituālos Dievs mēģina šos cilvēkus meklēt un kaut kā viņiem pieskarties, bet tas noteikti neattiec uz kristiešiem, kuriem jau ir Bībeles izpratne. Tad vēl seksuālajā sfērā Jāņa bija laiks, kad varēja notikt ikdienas normu pārkāpumi, erotiska vaļība. Un uzskatīja, ka tam ir maģiska nozīme, un ka ar šādām izdarībām tiek veicināta dabas enerģijas kāpināšana. Līdz ar to ar savu ķermeni būtībā sasaistoties ar it kā dabu notiek spēku pieplūdums, sakāpinājums, tas veicinātu auglību, ražai un visam pārējam, bet būtībā tas vienkārši ir tāds attaisnojums, aizbildinājums tam, ka cilvēki nolaižas viszemākajiem līmenim un dara atklātu grēku, bet šis grēks, šī vaļība, nešķīstība, netikumība, netiklība tiek pasniegta kā kaut kas nozīmīgs, kā kaut kas bezmaz kā kalpošana, kā ieguldījums, kas nesīs svētību visam namam un varbūt pat sabiedrībai, bet būtībā tā ir pievilšana un cilvēks nolaižas viszemākajā pakāpē.
Jā, un tas jau parasti ir tieši tas, ko Sātans arī piedāvā. Piedāvā melus, kuri ir ieptērpti vai nu kaut kādā filozofiskā tērpā, vai arī vienkārši apcukuroti, kad ir šie meli padarīti par kaut ko tādu saldu un tādu, ko cilvēks labprāt arī pieņem.
To es arī redzu, man liekas, mūsdienās cilvēki šīs tradīcijas paražas svin dara katru gadu. Šķiet, visi to dara. Gatavojās tam gāžu veikalu, spērk visu, ko pulcina ģimenes kopā. Un es domāju, jā, vai viņi cik daudz apzinās, kas tiek darīts un kāpēc. Bet šķiet, tāpēc, ka tā mācīja un tu tā dari un tu to tālāk rādi bērniem un šķiet, tas turpināsies. Bet jā, ja mēs analizējam visu šīs tradīcijas, Mārtiņš jau konkrēti dažas nosauc, mums zināmās pa lielam, visām viņām ir saknes pagānismā. Un varētu raksturot, ka pagānisms ir reliģija, kurā eksistē daudzdievība. Šīs pagāniskās reliģijas bieži vien pielūdz vairākus dievus un dievietus un konkrēti, kuras pārstāv dažādas dabas spēkus. Daudzās pagāniskajās tradīcijās liela nozīme ir dabas cikliem, gadalaikiem, dabas parādībām. Man liekas, šis salgriežu laiks ir viens ļoti uzskatāms piemērs, jo mēs saprotam, ka geogrāfiski saules gaisma ir visvairāk dota zemei tajā brīdī, un cilvēki ierauga šajā saules gaismā enerģiju, dzīvību, un jā, šīs saknes ir daudzās Eiropas tautu tradīcijās atrodamas, un mūsu latviešu folklorā ir atrodamas senas paražas, un gal galā, jā, šķiet tā vislielākā problēma caur šīm visām aktivitātēm, līgošanu, Jāņu zālēm, visu pārējo, ko Mārtiņš nosauc, šķiet vislielākā problēma ir tāda, ka cilvēki caur tām pielūdz nevis radītāju, bet radību. Radība tiek celta godā, caur to visu es vēlos iegūt auglību, izsargāšanos no nelaimēm, šķīstību vēlos iegūt, kaut kādu apgaismību, es daru šīs lietas, bet vai tas tiešām notiks? Jā.
Jā, es jau pieminēju šos dažus rituālus. Nu, ir jau arī vērtīgi tomēr mums reizēm nosaukt vārdā, lai tad, kad mēs to redzam sabiedrībā, lai mēs būtu no tā pasargāti. Tāda populāra lieta ir dziesmas. Es, protams, negribu runāt par tām dziesmām, ko man pat negribētu saukt par mūziku, kas skan šobrīd lielveikalos un radiostacijās. Es tikai varu pateikt, ka man būtu tik liels kauns, ja es būtu šo dziesmu autors, ja es būtu šīs dziesmas ieskaņojis. Es nezinātu, kur likties, jo tas ir no dzejas viedokļa liels prastums. Muzikālā ziņā lēta izteiksme, prasta melodija, tur nav nekā. Un ar šo baro mūsu sabiedrību. Un tas var būt tāds skumšs pogulis, kas parāda, cik zemu tomēr šie svētki ir nolaidušies. Un kailums šajos svētkos, kā folkloras pētnieki raksta, allaš ir bijusi svarīga šo saulgriežu svinēšanas daļa. Ticēja, ka Jāņu naktī kailam jāskrien pa labības lauku, tad raža būs svētīta. Un šķiet, ka nu jā, tas jau ir pagājis, nu kurš tad skrien ap labības lauku. Pa labības lauku varbūt arī neskrien, bet pliko skrējieni dažādās pilsētās. Ir pat pilsētas, kur svētku programmās ir iekļauts šāds elements, un tur piedalās pat sabiedrībā zinām cilvēku vai pilsētu vadītāji. Un Mik, tu uzdevi tādu labu jautājumu, cik daudz cilvēki to saprot, un kā jau arī Vineta pieminēja, Dievs jau piedod nezināšanas laikus, un man šo iespaidu, kas uz cilvēkiem caur to nāk, gribētu to salīdzināt ar radiāciju. Mēs iedomājamies, ir notikusi atomu katastrofa, un tur ir tātad šis radiācijas izplūdums. Ir tā, ka šī ietekme raisās uz cilvēkiem, bet cilvēks to pat nejūt. Tie cilvēki, kas brauc, piemēram, uz šīm vietām, lai tur sakoptu, likvidētu tās sekas, savāktu visu, viņi dara savu darbu, bet tādu tiešu radiācijas efektu tajā brīdī tu nejūti, bet tu esi saņēmis. Un tu vienkārši tu biji, tu tur darīji un viss. Un tad tu dodies atpakaļ savā dzīvē un paiet laiks un varbūt vēl laiks un vēl laiks, varbūt pat ilgāks laiks. Un tad šis graujošais iespaids atklājas un varbūt, ja cilvēks to tā nav sapratis, kur viņš ir bijis un kāds iespaids bijis, tad pat ir jautājumi, kāpēc man ir problēmas kaut kādas sākas. Un vienkārši ļoti līdzīgi, ja mēs esam šajās vietās, kur notiek šis pagānisko svēku uzliesmojums. Jā, viena daļa ir vienkārši garām gājai, bet vienmēr ir kādi, kam tā ir pielūksme, kam tas ir pa īstam, un līdz ar to viņu dēļ šie tumsas spēki tur pulcējas. Un ja es kaut vai kā tāds it kā interesants, es jau no malas, ja, vienkārši paturēsim prātā šo salīdzinājumu. Es ieju radiācijas zonā un es nejūtu nemaz, ka uz mani kaut kas iedarbojas, bet pēc tam, aizejot savās mājās, pēc kāda laika es jūtu ģimenē problēmas, tad es jūtu finansiālas problēmas, tad veselības problēmas, varbūt vienā gadījumā vairāk, vienā mazāk, bet katrā ziņā šādā veidā mēs krājam šo ļauno iespaidu, un es tāpēc gribētu teikt, ka tomēr, ja mēs saprotam, kas tas ir, un ja mums ir iespēja izvairīties no tā, tad mums pat ir bīstami šādās vietās atrasties. Ja nav iespēja izvairīties, es nejauši, ja tas pēkšņi pilnīgi man pat nepiedomājot, kāds kaut kur man netīšām uzlika vaina galvā, ja vienkārši jokojoties, protams, ka man nekas no tā nebūs, Dievs pasargā un tā, bet jau to visu saprotot, tur iet un luncināt asti, vienkārši nu tā papētīt, nu es tā paskatīšos, es jau no malas, man jau tas neskar. Nu, tajā brīdī mēs riskējam un visbiežāk mēs pārvērtējam savus spējas tur pretoties, man nekas neskars un vienkārši uzmanīsimies no šīs garīgās ļaunās radiācijas, kas šajās vietās atklājas un izplūst, un būtībā tie pat ir tādi sāsinājumi, šo tumsas spēku tādi uzplūdi, un sargāsim sevi un savas ģimenes no tā.
Paldies, Mārtiņ, un es domāju par to, ko tu teici, ka pēc tam notiek tas un tas un tas, un cilvēks nesaprot, un es piekrītu, ka tā tas var būt un notiek, bet vēl traģiski var būt tas, ka cilvēks tad pēc tam saka, jā, bet kur tad ir Dievs, kāpēc man tagad notiek nelaimais nelaimes, kur ir Dievs? Bet tu jau esi pagriezt tam Dievam muguru un aizgājis tur, kur nav Dievs, kur ir ienaidnieks, un tad nejautā pēc tam, kur ir Dievs.
Tādā veidā arī pamazām bloķējas mūsu garīgais centrs, kur mēs uztveram garīgas lietas, kur raisās mūsu ticība, un cilvēki pēc kāda laika saka, es nevaru ticēt Dievam, es nevaru saprast Dievu, es nespēju viņu piedzīvot, un Es nespēju lūgt, man kaut kā tas viss liekas tik tāds nesaprotams, kaut kas tāls, tāds svešs, un tur ir atbilde.
Tu esi piepildījis sevi ar daudz ko citu, tu esi sev piepildījis ar šīm lietām un tavs prāts un gribu vairs negribu tiekties pie Dieva, jo šķiet tu esi aizbluķējis visu sevi ar kaut ko citu, jā.
Vai mēs varētu atrast Bībelē kādus pantus, kas raksturotu Dievu vārdā atklāto perspektīvu par šīm svinībām?
Es varētu citēt pantus, kur Bībā runā vienkārši par šo pielūksmes jautājumu, jo es tiešām redzu šajos svētkos, ka izteikti tiek pielūgta radība, daba, un cilvēki nesaskata, kā stāv radītājs. Bet mēs lasam skaidri Bībelē Jāņa atklāsmes grāmatas 14. Nodaļa, 7. Pants. Pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Caur šiem svētkiem mums nav iespējams pielūgt to, kas ir radījis debesis un zemi, bet to, kas ir radīts un radītājs to paizmirsts. Vai arī atklāsmes grāmatas 4. Nodaļā 11. Pantā, kurš tad ir cienīgs saņemt šo slavu, godu un spēku, tas kungs mūsu dievs, un tālāk šis pants saka, kāpēc, jo tu esi radījis visas lietas, ar tavu gribu visas lietas bija un ir radītas. Manuprāt, ja mēs tiešām gribam pielūgt dievu, slavēt, godāt un izanalizēt, uz ko tiek likts akcents Jāņu līgos vinībās, man šie panti paskaidro, kad es zinu, pie kā griezties.
Vai kristietim ir iespējams kādas alternatīvas svinēšanas Jāņu laikā, kā piemēram ģimenes vakars vai pateicības dievkalpojums dabā?
Bez šaubām kristiešiem pieder 365 dienas gadā. Visas dienas mums ir dāvātas no Dieva, lai mēs viņam kalpotu, lai mēs viņu pielūgtu, lai mēs viņam dziedātu, lai mēs priecātos par to, ko Dievs mums ir radījis. Mums nav neviena diena aizliegta, un mēs arī nesamierināsimies, ka ienaidnieks varbūt tagad pretendē, ka šī diena ir tur manu svētku diena, tajā jums kristieši ir jāieslēdzas savās mājvietās, vēl šī diena ir, tā ir mana diena. Mēs nepiekrītam, mums ir visas dienas, un ja tā ir iekārtots, ka šajās dienās ir brīvdienas.
Oficiāli brīvdiena, jā.
Ja tajās ir skaists laiks, tad ne jau tāpēc, lai kaut kā sevi mierinātu, ka mēs tur it kā nevaram piedalīties kaut kur vai ne, bet izmantojot šo laiku, jo Miks jau parādīja to lielo atšķirību, ka pielūdz dabu uzsvars ir uz tām radītajām lietām, bet nevis uz Dievu. Es, piemēram, ļoti priecājos, ka ir diena garāk par nakti, jo ziemā ir apnicis tas tumšums, un ir tiešām liels prieks man arī, ka ir šis laiks, jā, tiešām tik daudz gaismas. Un tajā brīdī, ko mana sirds dara, slavē Dievu, paldies, Dievs, tas ir brīnišķīgi, cik labi tā saulīte, ko tu esi radījis, cik patīkami, ka silda, bet uzreiz redziet, kā tas mainās. Nevis tā ir saules godināšana, dziedāšana saulei, zemošanās un tur kaut kāda enerģijas smelšana vai vēl kaut kas, bet tā ir pateicība Dievam par to, ko tu esi radījis. Tāpat ir pļavas ziedi, ko Jāņos tur mēdz arī salasīt, ievākt mājās. Nu, mūsu vāzēs bieži vien stāv dažādi ziedi, ceriņu ziedi un citu. Un kas slikts, ielasīt arī kādas pļavas ziedus un ieraudzīt Dieva rokrakstu katrā ziedā, kā katrs ir izveidots, un ieraudzīt, Dievs, tu tā tad esi tāds, ja tu šādu ziediņus, ja tu esi tāds smalkjūtīgs, tev ir tik laba izjūta par krāsām un visu, un brīnišķīgi, un atkal es slavēju Dievu līdz ar to, tur ir tā robeža, ka mēs arī nedrīkstētu kļūt tādi pārāk aizdomīgi un būtībā jau tik piesardzīgi, ka mēs sākam sevi apzakt un būtībā it kā padoties pretinieka šiem uzstādījumiem. Ja viņš to ir tā pateicis vai tāds, tad mēs vispār nedrīkstam neko. Ja mēs
tas jau robežojas tādām bailēm.
Tas robežojas ar bailēm, un manuprāt, tad jau mēs jau no otras puses parādām it kā godbijību tam, ka jā, nu tad mums tagad jācieš klusu, mums kā kristiešiem mēs neko nedrīkstam. Mums jāslēpjas, ka tik mēs tur kaut ko nesastrādātu. Nē, mums jābūt drosmīgiem, līdz ar to brīnišķīgi laivu braucieni. Dziedāt kristiešu dziesmas pie ugunskura, kur es jums varu atzīties, man tā patīk ugunskurs, šajā laikā ir maz vēl sanācis, bet mēs pat pagalmā, pat ziemā citreiz izdomājam, man vienkārši, uguns ir brīnums, kā tās liesmas raisās, tas ir tāds fenomens. Ne jau liekt pāri vai ticēt, vienkārši priecāties par to, ko Dievs ir radījis, bet tomēr būt uzmanīgiem. No vienas puses arī kaut kādas dziesmas mūsu tautas dziesmās ir, var atrast tādus labas epizodes, kuri par māmiņu, kur ir varbūt apdziet kādus zvēriņus vai ko, nu bērniem nav jau slikti. Tas tā kā mācības stundās, mēs taču skolā ar mācamies tur pa dabu, pa zvēriem, pa visu kaut ko. Bet es gribētu klausītājiem dot tādu, nu, padomu šīs dziesmas, kurās ir vārds līgo iekšā. Līgo vai rotā. Šie ir atslēgas vārdi, kas ir rituālu vārdi, jo līgo tas nozīmē ziedot, būtībā ielīgot, arī Bībeles izpratnē, tik ielīgots kūlīts, tik ielīgoti kalpotāji, un rotā ir ar līdzīgu nozīmi, tātad tas nozīmē ziedot, būtībā dziedot šos dziesmu, es piedalos rituālā, un ja mēs teiktu, nu, mēs noteikti nekad nedziedātu kaut kādu buram dziesmu vai ko, ja, bet tad būtībā visa šīs līgo dziesmas ir šādas rituāla dziesmas, un pat, ja tur citādi ir par sirsnību un draudzību, bet tas piedziedājums līgo, nu, man personīgi tā ir tāda trēkna sarkanā līnija, kuru noteikti, nu, nevajadzētu pārkāpt, jo, nu, tad jau mēs saplūstam pavisam ar šo svinēšanu.
Gribēju pateikt, kad vecā derība parāda, ka Izraela tautas gada nogrieznis, tajā tika integrēti vairāk svētki. Šī tauta gada garumā svinēja dažādus svētkus, Dievam par godu, ar dažādiem nolūkiem un tam līdzīgi. Un mēs taču esam ikdienā tik ļoti aizņemti, tik ļoti savā dzīvē, savā steigā, darbos, plānos. Un bieži mums kā kristiešiem sanāk pielāgoties tiem svētkiem, kuri ir mūsu kalendārā ierakstīti. Un skaidrs, mēs redzam, jā, ir arī Jāņu un Līgo. Bet piekrīt Mārtiņam, un ja tiešām mums ir šie oficiāli brīvē dotie datumi, ja no valsts, ka tas ir tas laiks, kad mēs varam satikt sen neredzētus kādus draugus, kristiešus, tad kāpēc, lai neizmantot šo brīvo laiku, šo brīvdienu, lai arī sanāktu kopā un pavadītu laiku nepēc šīm tradīcijām, par kurām mēs runājām, bet tiešām vienkārši izmantot laiku, jo laiks ir liela vērtība mūsdienās un mums bieži nav laika. Un ja mēs to varam, manuprāt, tiešām mēs varam svinēt svētkus, savus svētkus, ne jau Jāņus līgo, bet kopā būšanas svētkus savstarpējos un stāstīt, kā viens otram iet un kā ir gājis un iedrošināt. Un tiešām no jauniešu un bērnu nometnes laikiem šīs dziesmas, sarunas, kas ir vakaros, kristīgas sarunas, kristīgas dziesmas, tas ir tik īpaši, tas ir tik iedrošinoši, uzmundrinoši. Tas piepilda, tas, jā, tā ir tā atjaunošanās, es domāju, ko mums vajag izmantot.
Vai mēs varam atrast Bībelē kādus padomus, domājot par šo Jāņu laiku?
Jaunā derība māca, ka pagānisms ir kaut kas, no kā Dievs aicina iziet. Daudzi cilvēki jaunajā darībā, kad pēc Jēzus Kristus augšanas, Jēzus mācekļi, kas kļūpa par apustuļiem, sludinātājiem, visas kristīgās draudzes dibinātājiem, viņi aicināja atgriezties no viņu pagāniskajām ieražām un griezties pie Jēzus Kristus mācības un ticības. Un par to jaunajā darībā ir runāts un Pāvils ir rakstījis, un man prātā nāk pants no Pāvila vēstules Efeziešiem 4. Nodaļas sākot no 17. Panta. Tad nu es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks, vairs nedzīvo tā, kā pagāni dzīvo sava sirdsprāta tukšībā, savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ, aptumšojušies savā sapratnē un atsvešinājušies dzīvībai, kas no Dieva, zaudējuši kauna jūtas, sākuši nodoties izvirtībai, sagandēdami savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mantkārību. Mēs redzam līdzīgs apraksts Jāņu svētkiem. Un tālāk mums ir aicinājums, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Manuprāt, ļoti trāpīgi rakstiet.
Ļoti nopietni vārdi ir 1. Vēstulē Korintiešiem 10. Nodaļa 14. Pants. Tādēļ, mani mīļie, beidziet no elku Dievu kalpošanas. Tas ir ļoti spēcīgs norādījums. Beidziet. Tātad varbūt arī tas mums šajā gadījumā ir jāņem vērā. Norobežojies. Neej tur. Un tad tur ir teikts, bet ko tie upurē ļauniem gariem un ne Dievam. Tātad tas, kas tur notiek, tas nav Dievam. Un tad apustuls saka, bet es negribu, ka jums būtu kopība ar ļauniem gariem. Bet protams. Un tur ir teikts, jūs nevarat būt tā kunga galda, un ļauno garu galda dalībnieki. Nav iespējams savienot kristietību ar šīs tautas tradīcijām. Un tad, kad Izraela tauta iegāja apsolītajā zemē, tad Dievs deva ļoti noteiktu pavēlu. Un savā ziņā mēs arī, kā latvieši, esam ienākuši mūsu zemē, kurā mēs dzīvojam, un šeit ir ienākusi kristietība, šeit ir ienākuši Dieva bērni, šeit ir ienākusi patiesība. Un garīgā nozīmē arī mums ir šis aicinājums. Protams, mēs varbūt neiesim un ar tādām koka vālēm neizšķaidīsim visas publiskās vietas, bet es domāju, ka mums šis pants ir jāuztver garīgā nozīmē, un tur ir teikts tā, bet dariet viņiem tā. Izpostiet viņu altārus, viņu elku zīmes nolauziet. Vai ir mums elku zīmes latviešiem? Ļoti daudz. Nolauziet. Protams, mēs saprotam, ka mums jārīkojas likuma ietvaros, bet ko tas nozīmē mūsu domāšanā nolaust? Ko tas nozīmē mūsu prātos izpostīt, viņu sašķaidīt, nocērtiet viņu elku kokus? Bet viņu elku tēlus sadedziniet ugunī. Tā ir pilnīga atteikšanās. Pēc šiem vārdiem spriežot, tur nav kompromisa. Protams, ar lūkšanu, ar Dieva vārdu, ar uzticību Dievam. Vispirms, protams, no savas dzīves, no sava prāta, sirds, no savas ģimenes. Un tad, protams, cerībā, ka arī šis labais iespaids izplatīsies arī pie mūsu līdzcilvēkiem.
Šie jautājumi nav vienkārši. Gaisma, ko meklē Jāņu nakts rituālos, ir tikai simbols. Patiesās gaismas avots ir Dieva dēls, Jēzus Kristus, kas ir sēdies pie Tēva labās rokas debesīs. Un viņš pats to ir apliecinājis Dieva vārdā, sakot, es gaisma esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas man tic, nepaliktu tumsībā. Šodien es vēlos jums atgādināt, ka Jāņu gaisma spīd tikai vienreiz gadā, bet tie, kas iepazīst Dievu, un iedraudzējas ar viņu, piedzīvo, ka Dieva dotā gaisma spīd viņu dzīvēs 365 dienas gadā. Lai, mīļie klausītāji, jums izdodas to piedzīvot un saņemt mīlošā Dieva bagātās svētības.
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā plukstens 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!